Ja, halo, halo.
Halo, halo, lep pozdrav. Tako, z radija Ognjišče, zdaj znova nazaj skok v Madrid. Z nami pa zelo veseli smo, da nam je Klemen Svetel prenesel telefonsko slušalko tudi do škofa Jurija Bizjaka. Bog, da je vse dobro.
Lep pozdrav, lep pozdrav, vsem pozdrav se. Lep pozdrav.
Kako se počutite v Madridu med mladimi?
Zmeraj mlajši. Joj, to je, sinoči smo imeli to začetno mašo s kardinalom, vsi škofija, dosti duhovnikov. Zelo lepo je bila posvečena Janezu Pavlu II. Ta maša, tudi nagovor in tako. In kardinal Dživič je prinesel ene relikvije, so tam postavili tudi po pustu tukaj v Madridu. Tam je zelo, zelo lepa maša, lep nagovor in tako. No, danes pa smo tukaj na prvi katehezi tukaj na župniji, a ne? Te nekako pieta ali sočutna je zavetnica te cirkve, kjer smo nastanjeni, kjer smo imeli to prvo katehezo in mašo in bomo imeli tudi jutri in pojutrišnjem enako tukaj. Torej, vsi mi pravijo, kako lepo so bili sprijeti tisti, ki so zdaj tukaj že skoraj teden po Španiji, pri družinah, pri raznih skupnostih različnih in tako, povsod zelo lepo sprijeti in današnje ozračje je bilo res enkratno tukaj. Tako je, smo prišli iskati tja v hotel, kjer stanujem in moram povedati v oklepaju, da na vogalu hotela, kjer stanujem, je pa naša ambasada. In takoj smo vstopili v stik in tako je tudi prišla do nas gospa, mislim, da je namestnica, ne vem, če ni ona ambasadorka je prišla in nas je lepo pozdravila tukaj in povedala, da pač, če bo kar koliko treba, da so oni nas podlago, da nekako bdijo tudi nad nami. Rekla, toliko Slovencev najbrž v Madridu še nikoli ni bilo. Ta računa je, da je okrog 900 in ozračje je res, res v redu. Španija je Španija, ima svoj čar, ima svoj mik in svoje vzvode in deluje.
Ja, in delovale bodo zagotovo tudi vaše besede, gospod Škof, ko ste nagovarjali zdaj o prvi katehezi mlade. Pa me zanima, s kakšnim sporočilom lahko nakratko opišete?
Ja, čisto nakratko, lahko. Tri točke sem nekako, torej predvideno je seveda vsi katehezije imamo isti naslov, isto geslo, ne? Potem pa vsak po svoje naredi in celo je priporočeno, torej naj vsak po svoje naredi, tudi moče s svojimi pričevanji in tako. Torej moja misel je bila ta, da začel sem s psalmom 131, kakor se otrok umiri v naročju svoje matere, tako je moja duša, pravi psalmist, v naročju mojega gospoda. In tu je ena najlepših prispodob, se mi zdi, za to, kaj pomeni vira, kaj lahko človek z viro doseže, globoko viro. Da se v Božjih rokah, v Božjem tem greko okolju počutiš, kakor otrok v naročju svoje matere. S tem sem začel. Zdaj pa, kaj pa lahko zdaj tu našo viro omaja? Dve stvari zlasti. Prvič, krivice okrog nas, in pa krivice, ki doživljamo, ampak vedno krivice v svetu in tako jemljajo ljudem viro. Dokaz, najboljši dokaz za to je Kristusova prilika o krivičnem sodniku in ubogi vdovi, kjer na koncu, torej v zvezi s pravičnostjo, a ne, in pravi, v zvezi z viro, pravi Kristus, ali bo sem človekov, kadar pride našo viro na zemlji, torej se vidi iz te prilike najbolj ta povezava med viro in vprašanjem pravičnosti. Torej, tu je prva, ki nam jemlje pogum in jemlje viro. Druga je pa seveda so naše zasvojenosti. Torej, kdor ne živi po viri, začne verjeti po svojem življenju, ker je tako drugače zasvojen, ne vidi ven in tako in potem začne pač se odmikati in izgublja počasi. Torej, ta stik. No, tu je danes je ta bolj statičen vidik. Ne? No, končal sem s tem judovskim izrekom, ki pravi, če bi gospod vse sproti plačeval in poravnaval, potem mi sploh nismo verniki, ampak smo poslovneži, ker tam gre dan, točno sebe. Vira nujno vključuje neko pričakovanje, nujno vključuje nek manjko, bi rekel, nek primanjkljaj za ta svet. Tako je, takšna je, v bistvu vire. Tako je tudi, stiže te naravne vire, ki jo vsak človek nosi v sebi in potem to, kar mi torej nadgrajujemo. No in tako je bila moja misel, da bi vedno našli izhod iz, da bi se znali zavarvati pred temi zunanjimi krivicami, pred tem, ki to, kar se sliši, kje je zdaj ta Bog? Ja, eno vprašanje je, kje je zdaj ta Bog, ko vidiš, gori okrog sebe. Drugo vprašanje, druga trditev pa je, kako dober je, da še ni poslal vesoljnega potopa, ker bi ga tudi lahko, ker svet je dosti krat tako zelo stira, da se lahko tudi čudiš, kako da še potrpi in gre naprej, tako v tej smislu nekako sam jih poskušal uravnotežiti in jim pač nakazati neke poti, da si da si pomagajo iz svojih težav, ki marsikdo se z njimi zdaj srečuje, marsikdo čaka v življenju lahko kakšen takšen položaj.
In ste čutili, da so dobri poslušalci?
Zelo, zelo, potem so bila tudi zelo zanimiva vprašanja, tako da smo kar ves čas izkoristili, so prisluhnili. Torej, moje predavanje je bilo tako zelo v obliki utrinkov in tako, kar je tudi priporočeno, torej naj bi naredili kakšne teološke razprave, ampak tako malo svoje izkušnje, nekaj utrinkov in tako s tem, da se nekako izzove njihov vprašanje, njihov premislek.
Najlepša hvala za pogovor, vemo, da vas že čakajo, da vas odpeljejo naprej. Gospod škof Jurij Bizjak, hvala lepa za pogovor.
Najlepša hvala vsem in želim lep dan.
Nasvidenje tudi vam, se slišimo.